Апублікаванне дакументаў апостальскай сталіцы і асабістых дакументаў святога айца больш падобнае на сумнеўную і паклёпніцкую журналісцкую ініцыятыву, але таксама мае характар злачыннага дзеяння. Так адрэагавала зала друку на публікацыю вышэй узгаданых дакументаў у кнізе італьянскага журналіста Джан Луіджы Нуцы. У заяве сказана, што такім чынам былі парушаны правы на недатыкальнасць асабістага жыцця і свабоду перапіскі асабіста святога айца і яго супрацоўнікаў, надаўцаў і атрымальнікаў апублікаваных лістоў. Святы пасад будзе прымаць адпаведныя меры, каб людзі, якія займаюцца крадзяжом і раскрыццём сакрэтнай інфармацыі, а таксама выкарыстаннем асабістых дакументаў у камерцыйных мэтах, адказалі за свае дзеянні перад судом. Калі ў гэтым будзе неабходнасць, апостальская сталіца застаўляе за сабой права звярнуцца за дапамогай да міжнароднай супольнасці.